mä ajattelin Yhdysvaltoja. Mä asuin siellä pitkään ja näin, mihin se kahtiajako menee. Ja nyt se sama tilanne on tulossa tai tullutkin jo Eurooppaan ja Suomeen. Eli tavallaan tämä tällainen keskustelu varsinkin sosiaalisessa mediassa niin ajautuu hyvin usein siihen, että ei edes yritetä nähdä asioita toisten ihmisten näkökulmista tai miettiä, että missä tilanteessa he ovat, kun he puhuvat tai kirjoittavat, mitä he tekevät. Ja se on siinä siis kaikkein pahin ongelma on tämä tällainen altistumisen puute, joka koskee aivan yhtä lailla jotakuta rasistia, joka ei tunne yhtäkään maahanmuuttajaa, tai vihreää kaupunkilaista, joka ei tunne yhtäkään vaikkapa pienviljelijää. Eli meidän täytyisi yrittää edes tässä elämässä jotenkin miettiä, että mistä ne mielipiteet syntyvät, joiden kanssa emme ole samaa mieltä, vaikka emme hyväksyisikään niitä.
No Erja Ylä-Järvi, tiedämmekö me toimittajat, mitä Suomessa oikeasti tapahtuu?
No kyllä mä väittäisin, että toimituksessa edelleen tiedetään. Tähän liittyy kaksi ilmiö mediamaailmasta, että toimittajia on suhteettoman paljon täällä Helsingissä, jolloin siihen liittyy se riski, että meiltä jää muu Suomi vähän vähemmälle huomiolle. Me käydään myös tätä mediakeskustelua täällä Helsingissä. Toinen on tietysti se, että toimittajat keskimäärin on aika paljon sosiaalisessa mediassa itse, ja sosiaalisen median kiivastumiset ei keskimäärin edusta juuri minkäänlaista todellisuutta, ei sen paremmin muun Suomen kuin sitten ehkä helsinkiläisenkään arjen, että se on aika pientä kuitenkin.
No Riikka Uosukainen, minkälaisia ongelmia tämmöisestä sitten voi seurata, että jos me möykkäämme vaan sosiaalisessa mediassa?
Ehkä se niin kuin pahin ongelma voi olla se, että iso osa ihmisistä jotenkin vetäytyy tai pyrkii piiloutumaan jollakin tavalla. Että yksi sellainen tämän ajan ilmiöhän on se, että tolkun ihmiset, niin siitä on tullut tietyllä tavalla tämmöinen kirosana ja vähän naurettava ajatus, että olet tolkun ihminen. Eli mun mielestä tolkun ihmiset on ihan aliarvostettuja tässä keskustelussa, koska useimmat asiat on toisaalta tai joko tai, eikä niin musta valkoisia kuin tässä keskustelussa ne on. Mutta ehkä tässä taustalla niin semmoinen iso asia on se, että tämmöinen 60-luvun ajattelu, että henkilökohtainen on poliittista, on saanut niin kuin uuden muodon. Ja ihmisten syliin on tullut se, että elämäntapa on poliittista. Ja se on todella, todella vaikea tilanne ja just aiheuttaa tätä polarisoitumista, koska ihmisten täytyisi ikään kuin valita se, että missä mä seison sillä perusteella, että miten mä syön tai miten mä kulutan. Ja tämä valintahan on aika hankala, jos se varsinkin pitäisi tehdä nopeasti.
No nyt tällaiset ruokakohut ovat nousseet otsikoihin itse asiassa ihan meillä kaikilla Helsingin Sanomissa, Iltalehdessä, Ylellä. Ja nyt uusin käänne oli presidentin puolison Jenni Haukion kiitospuhe eläinsuojelugaalassa, kun hän sanoi, että Suomessa on 70 miljoonaa tuotantoeläintä ja jokainen niistä olisin halunnut elää. Ja tuottajat tästä suivaantuivat ja Haukio joutui sitten perumaan, että en ole alas ajamassa suomalaista tuotantoa. Mitä tämä kertoo meidän ajasta, Laura Saarikoski?
No mun täytyy sanoa, että mä oon iloinen, että Haukio otti tällaista kantaa, koska yleensä presidentin puolisot on jotenkin hyvin varovaisia sanomaan asioista omia mielipiteitään. Mutta tämähän vain juuri kertoo siitä, että lausunto, joka ehkä 10 vuotta sitten olisi koettu neutraaliksi tai ainakin jollakin tavalla laajemmin hyväksyttäväksi, on nyt tällaisen niin kuin identiteettipolitiikan kohde, josta nousee hirveä kohu. Ja siinä on musta ja valkoinen puoli ja sitten Haukio joutuu pyytämään anteeksi.
Ja kaksi lehmää Helsingin keskustassa. Se sai isompia otsikoita kuin asunnot, jotka menettävät arvoaan maakunnissa. Erja Ylä-Järvi, oliko se hyvä toimituksellinen linjaus?
No meillä väittäisin, että tässä meni melko pienellä, mutta siis tässähän on sellainen ulottuvuus myös, että kaikki uutisointihan ei missään tapauksessa ole suurta, järityttävää ja merkityksellistä, että uutisointiin voi liittyä myös ihan tällainen niin kuin ajanviete ulottuvuus ja sitten sen miettiminen toimituksessa, että saako tämä nyt liikaa huomiota, kun se kiinnostaa ihmisiä, niin on pikkasen haastavaa, koska kaikki uutisointi ei aina ole tärkeää. Ihmiset käyttää mediaa myös viihtyäkseen sen parissa. Ja tämä tässä keskustelussa on pikkasen haastava ulottuvuus, koska me toimittajat mielellään ajatellaan, että kaikki uutisointi on yhteiskunnallisesti painavaa. Sitä se ei ole.
No Riikka Uskainen.
No, tämä Haukio-keissi on mun mielestä myös hyvä esimerkki siitä, että miten tämä sosiaalinen media on osa keskustelua ja miten media ja sosiaalinen media, siis vanha media ja uusi media, käy tällaista keskustelua keskenään. Ja kun sosiaalinen media on tämmöinen nopea, hyvin tunnesisältöinen väline, niin tämä myös kiihkeyttää tämän vanhan median keskustelua ja lisää tätä vastakkainasettelua. Että se, mutta tässä Haukio-keississä on myös niin kuin myös tälle ajalle tyypillistä se, että kun hän sanoo, että 70 miljoonaa tuotantoeläintä kuolee vuosittain, jokainen niistä eläimistä olisi halunnut elää. Tämä on varmaan suunnattu sille joukolle, jolta hän sen palkinnon sai, mutta myös se, että jos kulutus ehtyy myös tuotanto ennen pitkää, niin siinähän heti tämä viesti on, niin kuin tästä Facebook-kirjoittelusta näkyy, niin se heti ihmiset kokivat itsensä, eli tuottajat, uhatuksi. Ja tämäkin on niin kuin tämän ajan keskustelussa hirveän tyypillistä, että on tätä uhatuksi, tämmöistä vähemmistön uhatuksi tuntemista, ja siitä lähtee tämä hirveän voimakas.
Kaikki kilpailevat uhrin paikasta.
Ehkä juuri näin.
Joo, siis nimenomaan tämä mun mielestä tämä halu loukkaantua, sanon ihan suoraan halu, että kaikesta ei tarvitsisi loukkaantua henkilökohtaisesti. Ja Haukion tapauksessa mun mielestä iso riski on se, että on näitä Riikan kuvailevia tolkun ihmisiä, jotka sitten päättävät, että he ei halua sanoa näitä mielipiteitään enää ääneen. Ihan siitä syystä, että sen voi jo ennakoida sen reaktion, mitä siitä seuraa, että kuka haluaa altistaa itseään valtavalle raivolle varsinkaan toistuvasti. Ja se jättää sitten tietysti enemmän keskustelutilaa niille, jotka sitä raivoa haluavat ruokkia ja sen parissa lainausmerkeissä viihtyvätkin.
Mutta mun täytyy sanoa, että multa riittää kyllä ymmärrystä myös tätä tuottajien tunnetta kohtaan, koska tämähän on vain osa isoa keskustelua, jota tässä yhteiskunnassa käydään, eli tätä ruokakeskustelua. Ja kysymyshän on heidän elinkeinostaan.
No kuka tässä nyt ymmärtää jotain väärin? Eikö presidentin rouva ymmärrä positiotaan? Onko hän yhteiskunnallinen keskustelija vai ottavatko tuottajat nyt siipeensä liian helposti? Tässä tuli muuten vielä eilen tiedote eläinsuojelijoilta, jotka väittävät, että heitäkään ei ole nyt riittävästi tässä asiassa kuunneltu. Laura Saarikoski.
Tässä jotenkin mielipiteiden takana on nykyään aina sellainen jonkinlainen, ei voi olla enää niin kuin mitään mieltä sosiaalisessa mediassa ilman, että se koetaan jonkinlaiseksi fundamentaaliseksi positioksi, joka kertoo siitä, olenko minä hyvä ihminen vai paha ihminen. Ja jollakin tavalla juuri tämä, että se palautuu aina siihen, että nyt sinä olet siinä leirissä, kun sanot näin, niin se on hyvin niin kuin yksinkertaistavaa. Et presidentti Obama sanoi viime viikolla nuorille liberaalidemokraateille opiskelijoille, että teistä on tullut aivan liian puritaanisia. Et unohtakaa se ajattelu, että te pystytte niin kuin somessa tuntemaan itsenne paremmaksi sillä, kun te niin kuin syytätte toisia ihmisiä jostakin. Eli se ei ole oikeaa aktivismia. Ja mun mielestä tavallaan tämä palautuu juuri siihen ajatukseen, että ihmiset eivät muka olisi monimutkaisia, heillä muka ei olisi erilaisia intressejä, erilaisia arvoja, vaan he aina vaan edustaisivat jotain stereotyyppiä jostakin lokerosta. Ja tämä tekee sitten somekeskustelusta niin sellaista niin kuin kertakaikkiaan myrkyllistä.
No niin, Riikka Uosukainen.
Niin, tästä hyvällisyydestä vaan, että Ruotsista palanneena, niin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että me on tietyllä tavalla tässä suhteessa ruotsalaistuttu. Ruotsissa on niin kuin hyvin pitkään, ja he on myös esimerkiksi kansainvälisessä politiikassa niin kuin profiloitunut sillä, että he ovat hyviä ihmisiä. Heillä on niin kuin aina hyviä aloitteita, he ovat hyviä ihmisiä. Se on myös jollakin tavalla kulttuurisesti siellä sisällä hyvin pitkälle tässä keskustelutavassa. Nyt mä huomaan, että tämä sama ajattelu on Suomessa ja juuri tämä, mistä Laura puhuu, että kilpaillaan sillä tietyllä tavalla, mikä on hyvin. Tämähän liittyy sitten siihen, että tähän uhkaan. Eli miksi ihmiset kokevat itsensä uhatuksi, ja silloin kun syntyy tällaisia niin kuin aggressiivisia keskustelutapoja, nehän tulee siitä uhatuksi tulemisesta. Ja poliittisille puolueille tämä on esimerkiksi hirveän vaikea asia, koska poliittiset puolueet on tottunut palvelemaan kaikkia ja niin kuin puhuttelemaan kaikkia. Ja nyt yhtäkkiä me ollaan niin kuin keskustelussa, jossa pitäisi valita. Ja he selvästi, niin kuin esimerkiksi tässä näkyy tämä isojen puolueiden jauhaantuminen näissä niin kuin elämäntapakeskusteluissa. Perussuomalaiset osaa hyödyntää tätä hyvin, koska he ovat ottaneet selkeästi sen kannan lihakeskustelussa, ilmastokeskustelussa, että he tietyllä tavalla puolustavat sitä, että voit ajaa autollasi niin kuin ennenkin, voit syödä lihaa niin kuin ennenkin. Ja sitten toisaalta on niin kuin vihreät, jotka sanoo, että hei, nyt meidän täytyy muuttaa, koska ilmasto. Ja muut sitten yrittää palvella edelleen niin kuin koko ruokakuntaa, ja se on niin kuin tosi vaikeaa.
Ja on onnistunutkin 23% kannatuksen verran.
Perussuomalaiset on onnistunut käyttämään. He on pelko bisneksessä. Ja kun nämä vanhat puolueet on ollut tämmöisessä toivo-unelma-bisneksessä, niin he ei niin oikein tiedä, miten he tässä asemoitussa.
Lähdetään seuraavan teeman pariin. Eli onko meillä ongelmia sietää vastenmielisiä mielipiteitä? Tässähän on nyt jo sivuttu. Otetaan nyt vaikka keissiksi tämä Ylen juttu viime viikolta. Yle julkaisi jutun, jossa esiteltiin nuoret rakastavaiset Venlan ja Miskan, jotka olivat äärioikeistolaisia ja joiden ajatteluun liittyy myös etnonationalistisia piirteitä. No, antoiko Yle ilmatilaa rasisteille, Laura Saarikoski?
No, muhun teki valtavan suuren vaikutuksen Yhdysvalloissa tällainen musta mies, muusikko nimeltä Daryl Davis, jota haastattelin pari vuotta sitten. Ja hän oli ottanut elämän tehtäväkseen tutustua Ku Klux Klanin jäseniin. Ja nyt jos te mietitte tätä asetelmaa, niin väitän, että meillä suomalaisilla on äärimmäisen paljon helpompaa ylittää pieniä rajoja ja mennä tapaamaan tai tutustua erimielisiin ihmisiin. Ja hän oli hyvin viisas mies, koska hän sanoi mulle, että jos viettää 5 minuuttia pahimman vihollisensa kanssa, löytää jotain yhteistä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän täytyy olla samaa mieltä tai alkaa jotenkin silitellä niin kuin rasisteja tai muuta, mutta suurin osa ihmisistä hän ei ole ehdottomia, suurin osa ihmisistä ei ole äärimmäisiä. Ja se sellainen altistuminen vastenmielisille tai erilaisille mielipiteille saattaa muuttaa molempaa osapuolta.
Erja Yläjärvi.
Joo, no tässä on mun mielestä vähän kaksi asiaa. Ensimmäinen tietysti se, että toimittajana mä ajattelen, että kaikenlaisia asioita pitää pystyä kuvaamaan. Jos ja kun meillä on Suomessa ihmisiä, jotka tietyllä tavalla esimerkiksi rodusta ajattelee, niin kyllä meidän pitää pystyä sitä esittämään. Siihen liittyy tietysti paljon sellaista journalistista pohdintaa siitä, että miten se juttu tehdään, missä valossa heidät kuvataan, kuinka paljon sitä heidän ajatteluaan kehystetään ja niin päin pois. Mutta sitten kyllä mä itse sitten toisaalta ajattelen, että se sellainen niin kuin demokraattisen yhteiskunnan journalismiin kuuluu myös se, että ei esimerkiksi ihmisyyden vastaisille mielipiteille voi loputtomasti antaa tilaa, vaikka ajateltaisikin, että erilaisuutta pitää sietää. Tässä tapauksessa mun mielestä ei ollut kyse siitä, kyse on yksittäisestä jutusta. Mutta totta kai, jos tällaisia juttuja tulisi sitten joka päivä ja ne alkaisi näyttäytyä siltä, että tämä on niin kuin valtavirtaista ja ajatukset jopa jossain määrin niin kuin hyväksyttäviä, että mä en itse ajattele, että kaikki mielipiteet ovat tasa-arvoisia, että siihen liittyy demokraattisessa yhteiskunnassa niin kuin ihmisarvon kunnioittaminen ja ihan tällainen niin kuin ihmisyys.
Riikka Vuosokainen, normalisoitinko Ylellä rasismi?
No ei, mutta ja ymmärtämiseenhän liittyy se, että pitää kuunnella muita ja pitää olla niin kuin mahdollisuus niin kuin päästä jotenkin hyvälle siitä, että miksi nämä ihmiset ajattelevat niin kuin ajattelevat.
Juuri näin.
Ja tämähän oli sen jutun tavallaan se plussapuoli. Tietysti täytyy myöntää se, että se mikä siinä oli niin kuin ongelmana oli se, että niin kuin tänä päivänä niin siinä oli tämmöinen sokerinen myynti sillä, että tämä on tämmöinen henkilötarina. Ja sitten ehkä juuri se, mitä sit varmaan, mikä olisi jotenkin avannut sitä, että se kriittisyys on tärkeää, että pitää, niin kuin, pitää syventää, pitää niin kuin kertoa, että miten nämä asiat kytkeytyy laajempaan yhteyteen. Ja siinä ehkä, kun heille tämä suomalaisuuden perimä on niin kuin, kulttuurisesti, kielellisesti ja biologisesti pitää olla suomalainen, niin ehkä se kysymys jäi siinä esittämättä, että okei, että mitä te sitten tekisitte ihmisille, joille ei tätä ole? Mitä tapahtuu minulle, mun naapurilleni, mun ystävälleni tai työkavereille? Eli siinä oli ehkä tämmöinen puoli, mutta sinällään se perusajatus on oli minusta aivan oikea.
Tähän perinteisesti koskee suurissa määrin myös politiikan toimittamista. Että nyt kun me halutaan esimerkiksi ymmärtää, että minkä takia tietyillä suomalaisilla politiikoilla on tietynlaisia mielipiteitä, niin totta kai ihan jo haastatteluihin, että kaikkia poliitikkoja maailmassa pitää voida haastatella. Mutta mitä heiltä kysytään, on perustavanlaatuinen valinta. Ja sitten siitä on nähty ajan myötä huonompia ja parempia esimerkkejä, että kuinka lainausmerkeissä helpolla olemme poliitikot päästäneet ja päästetäänkö jotkut helpommalla kuin toiset.
Joo, ja Yhdysvalloissa mulle oli hyvin silmiä avaavaa se, kun kävin haastattelemassa joitakin tai useitakin Trumpin kannattajia ja tapahtui aikoina, jolloin hän oli sanonut jotain hyvin vastenmielistä vaikka meksikolaisista tai naisista tai vähemmistöistä. Ja kysyin sitten hyvin hämmästyneenä, että miten te voitte kannattaa tällaista ihmistä, jolla on tällaisia mielipiteitä. Ja he eivät olleet ollenkaan edes rekisteröineet, että Trumpilla oli tällaisia mielipiteitä, koska heille tärkeää oli vaikkapa tämän verolinja tai tämän linja siihen, millaisia, niin kuin, miten hiilikaivoksille tapahtuu Yhdysvalloissa. Eli ihmisillä on täysin erilaisia prioriteettilistoja ja he kuulevat poliitikoilta aivan eri asioita. Ja sen takia niin kuin, meidän on joskus vaikea ymmärtää vaikkapa Trumpin kannatusta.
No mutta olemmeko me toimittajat siirtyneet nyt sellaiseen journalismiin, jossa meidän pitää jotenkin puusta ja punaiseksi, niin kuin virolaiset sanoo, niin avata asioita niin, että kuulija varmasti ymmärtää, mitä mieltä hänen pitää nyt jostain asiasta olla. Et eikö, aliarvioimmeko me omat kuulijamme, katsojamme, lukijamme, Erja Ylejärvi?
Kyllä mä sanoisin, että sellaisen, mihin asti toimittaja voi sitten asioita avata ja selittää, niin sille tulee nopeasti rajat vastaan, että jutun pitää olla selkeä ja faktojen kunnossa ja mielellään toki kertoa taustaa, että mistä tähän on tultu ja sitten jos toimittajalla on oma mielipide, hän voi siitä kirjoittaa näkökulman, mutta sellainen, että me voitaisiin hallita vastaanottajan reaktioita, niin siihen mä en usko lainkaan ja sehän näkyy ihan siinä toimituksiin tulevassa palautteessa ja samasta jutusta voi tulla palautetta aivan laidasta laidaan ja tulee jatkossakin.
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti maanantain aloittaa esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamasta pamfletista, jossa hän otti kantaa seksuaalisuuteen ja avioliittoon. Mitäs mieltä tästä keissistä? Ainakin lain mukaan tässä on jo vanhentunutkin jotkut syytekohdat, mutta mitä me tästä nyt nostamme? Uskonnonvapautta, sananvapautta. Onko tämäkin epämiellyttävä mielipide, joka meidän täytyy sietää? Riikka Uosukainen.
No sehän on 15 vuotta vanha se kirjoitus, mutta se kertoo vaan tietysti siitä, että tässä digimaailmassa niin mikään ei vanhene. Ja esimerkiksi Altaen kirjoituksesta on hyvä toinen esimerkki siitä, että kaikesta mitä olet sanonut tai tehnyt, niin digimaailmassa voidaan niin kuin nostaa ne esille. Mutta tietysti tässähän mun mielestä oikeusoppineetkin on ymmällään just sen takia, että tässä on tämä uskonnonvapaus ja tässä on tämä sananvapaus. Mutta tietysti jokainen voi niinku uskoa omalla tavallaan ja on oikeus siihen omaan ajatteluunsa, mutta tietysti mitä tahansa niinku tämmöistä vihaa tai vastakkainasettelu ei niillä perusteillakaan voi ilmentää. Että tää on niinku, tai levittää rasismia tai vastaavaa. Et tässähän pykälät on myös niinku ongelmallisia, koska 2011 tähän kiihottamispykälään tuli vasta tämä seksuaalinen suuntautuminen esimerkiksi mukaan. Tämä on mun mielestä ehkä esimerkki siitä, että nyt jotenkin haetaan, niitä rajoja haetaan tuomioistuimesta. Ja se kertoo myös tietysti aina siitä, että miten ollaan jo ongelmissa jollakin tavalla tässä keskustelussa.
Laura Saarikoski.
Toimittajana on aina hyvä yrittää olla sananvapauden puolella ja siksi mä oon miettinyt tätä, että voisiko tässä sitten olla jonkinlainen rajaveto sen välillä, että mitä sanotaan ja kehotetaanko johonkin toimiin ihmisryhmää vastaan. Saa nähdä. Tämä on tärkeä ennakkotapaus.
Erja Ylejärvi, onko päivärässä siellä oikeus ajatella niin kuin on tai uskoa niin kuin
yksi usko. Ulottuvuus tässä keskustelussa on selvästi se, että kun oikeuslaitos ottaa tällaisen näin vanhan asian käsittelyyn, niin se sotii jotain sellaista vastaan, että kun me ollaan uutisista luettu, että oikeusjärjestelmä ei ehdi käsitellä viimeaikaisia asioita tai jonot on pitkiä, niin siitä tulee vähän semmoinen nimenomaan, että mikä on tärkeää, että jos tämä vanha asia on nyt näin tärkeä ja muille asioille tässä oikeusjärjestelmässä ei riitä aikaa, niin se ehkä vahvistaa sitten just tätä meidän alkuperäistä teemaa, että mikä sitten ihmisille on tärkeää. Tähän liittyy mun mielestä myös tämmöinen niin kuin tässä aikaulottuvuudessa tällainen kohta myös.